Бұл азаттық арнасы микрофон алдында мәншуға саутай. Микробиолог ғалым Ақшқа кеткен Кенет Әлібек өзінің Қазақстандағы қылмыстық жолмен алынған қаржыны жылыстатуға қатысы барын жоққа шығарды. Ғалым бұл жайында Фейсбуктегі өзінің парақшасында жазды. Оның айтуынша бұл туралы жазуына Қазақстандық Тенгриньюз ақпараттық сайтының UBR сайтына сілтеп, Киев прокуратурасының өзін Мұхтар Әблязовке болысты деп айыптаған хабарлауы түрткі болған. Сайтта Кенет Әлібек Бориспольдағы фармацевтикалық зауытты басқарып тұрған Қанда Әблязовтың 2006-2010 жылдары сол зауытты БТА банкінен жымқырған қаржысын заңдастыруға пайдаланған айтылады. Кенет Әлібек бұл ақпаратты жалған деп атап, Әблязовтен ақшаны қайтарып алу бойынша жұмыс істеп жатқан халықаралық заңгерлер менімен сөйлесіп, маған ешқандай кінә қоймайтынын айтты деп жазды. Ғалым бұл мәселені бірнеше жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаевпен талқылағанын және оның шынайы жағдайдан хабардар екенін айтады. Кенет Әлібектің сөзінше, ол президент әкімшілігіне кім хат жазғанын және оған қатысты материалдардың қалай жиналғанын біледі. 2017 жылы қарашаның соңында қазақстандық бақ Кенет Әлібек Ақшқа қайтып кеткенін хабарлаған ғалым Қазақстаннан кетуіне ғылымдағы бюрократия себеп болғанын айтқан. 2010 жылы Әлібек Қазақстанға келіп, біраз уақыт ұлттық медицина холдингін және онкология мен трансплантология ғылыми орталығын басқарған. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.